Історія. Програма про те, чого ми не знали, а потім забули.
Вітаю слухачів Громадського радіо. Це програма «Історія». Мене звати Василь Шандро. І сьогоднішнім моїм співрозмовником буде доктор історичних наук Ігор Гирич. Пане Ігоре, вітаю вас.
Вітаю вас, пане Василю.
Можливо, це дещо несподіваний час для розмов на історичні теми. Ну, може така думка виникнути в частини наших слухачів. А я про всяк випадок скажу, що ми розмовляємо 20 березня. Ну, так хай для історії ця дата залишиться. І це час повномасштабного, вже майже місяць повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. І як і багато наших попередніх програм з істориками, вони якоюсь мірою, а іноді і великою мірою, вони присвячені чи резонують із темами, зокрема, колоніалізму, так, із темами нашого цього заручництва, нашої залежності тривалої від Російської імперії, Совєтського Союзу і зараз від Російської Федерації. Залежності не лише в контексті як антонім до незалежності, так, а дуже багатьох речей, які, на жаль, ми змінити не можемо, як от географія, як от час. Є речі, супроти яких, на жаль, ну, боротися майже неможливо. Але боротися з ворогом, принаймні, можливо, в тому числі і історією, а якщо бути точнішим, то, мабуть, ну, не хочеться вживати слово «справжня історія», бо це дуже дискутивний загалом термін, мабуть, і в вашому середовищі, але принаймні, аби ми потихеньку ці білі плями відкривали, сторінки невідомі прочитували. Про що зараз, пане Ігоре, життя і робота історика? Як ви це все сприймаєте? Вочевидь, передбачивши набагато раніше, знаючи добре наше минуле, чи можна говорити, що цей час, в тому числі, це зараз матеріал для осмислення от вже тут і зараз, а не колись через 50-100 років?
Ну, воно осмислення відбувається і зараз, і буде через 100 років, буде через 10 років. Взагалі історія вважається наукою після 25 років, що намагається, що починає осмислюватися. Безумовно, ще, скажімо, для історика часу мало минуло, але історик може бути публіцистом, обсерватором, філософом, політологом, і під таким кутом зору, то, безумовно, будь-який історик уже тепер робить якісь висновки. І я думаю, що таких людей, які б не намагалися зрозуміти, що це відбувається, просто немає. І просто мені здається, що на сьогоднішній момент відбувається така річ, що ми вже перестали по-різному дивитися на ці речі, і чим далі, тим більше якась виникає така спільна точка зору на наше минуле. І це, мені здається, дуже добре, бо як мені якийсь наступив час просвітлення для багатьох, і час однозначного розуміння, чому ми такі бідні, бо дурні, чому такі дурні, бо бідні, мені здається, от ця війна розкрила очі, чому 30 років ми на одному місці топталися і не рухалися, чому, скажімо, ми не стали Європою. Тобто, ну, все-таки, як на мій погляд, Росія нас стримувала постійно, і от уже коли вона перестала нас стримувати ментально, бо я вважаю, що ми були ментально стримувані, причому ментально ми самі себе стримували. Бо почалася та війна, яка, ну, дійсно мала початися. Будемо об'єктивними. Іншого, фактично, мабуть, у нас виходу не було. Просто тепер нам треба це перемогти. І тоді, дійсно, скажімо, більшість наших проблем економічних, філософських, культурних, вони, я думаю, будуть вирішені, політичних, досить легко.
Що стосується самого терміну і поняття російсько-українська війна, не лише в контексті з 2014 року, новітньої історії, чи з 2022, можливо, для частини з нас так само ця дата стала тією датою неповернення чи точкою неповернення. Сам термін російсько-українська війна в українській... тут ви мене виправте, будь ласка. Мабуть, треба казати, в совєтській, українській історіографії це був не дуже уживаний термін. З зрозумілих, мабуть, причин, я думаю, ви їх поясните. Чи зараз ми вже теж перебуваємо в тому часі і з тим розумінням ситуації, що нам потрібно, варто і дуже важливо навіть накреслити історію цього протистояння, цієї, направда, багатостолітньої війни в широкому сенсі, яка почалася не вчора, позавчора чи рік тому?
Безумовно, можемо сказати, що на будь-яку війну може бути кілька точок зору. От, скажімо, росіяни вважають, що вони ніколи не нападали, взагалі ніколи з нами не воювали. Вони, очевидно, вважають і зараз, вони з нами ж не воюють, бо вони ж не війну почали, а ніби військову операцію. Там. І така точка зору, скажімо, характерна для них, бо ми ж один народ, а раз ми один народ, то ми і воювати один з одним не можемо, правильно? Але вийшла книжка наших істориків, там нею керував цим проєктом теж такий історик відомий Віктор Брехуненко, то вони нарахували там більше десятка воїн за 1000 років, причому ці війни тривали більше 100 років. Українсько-російський. Тобто ми бачимо, наскільки може бути різна точка зору. Причому ця точка зору має абсолютні підстави. Вони ці війни всі перерахували, бо що є таке війна? Війна може бути мати гарячу стадію, холодну стадію і може, скажімо, ніби активна стадія припинена, але фактично територія знаходиться у стані війни. І безумовно, основна причина в тому, що, власне, як казав колись ще Грушевський, що українці по своїй суті народ європейської орієнтації. Взагалі, якщо ми кажемо Україна, то сам термін і само, скажімо, поняття нашої нації, якщо, скажімо, сутність на це дивитися, це нація, яка зорієнтована на цінності Європи. І ці цінності Європи, в принципі, завжди захищала від цінностей Азії, від цінностей Орди, якою фактично є виразницею Росія. Вони, в принципі, в різні періоди називалися дуже по-різному, мали дуже різні образи, скажімо, менш приємні російського царизму, більш такі європейські і притягальні, скажімо, євразійство, яке пропагували навіть у ті іммігранти, яких ті ж більшовики вигнали в Чехословаччину, там вони все одно залишалися російськими людьми і намагалися знайти, скажімо, такий вираз європейський для своєї філософії Азійщини. Або, скажімо, той же, скажімо, Гумільов, відома фігура, Лев Гумільов, син Миколи Гумільова і Ахматова, який, власне, ненавидів Європу і орієнтувався на тих же ж монголів, азіатів і татарів, і дивився під кутом зору теж ненависті до цих європейських цінностей. Ми в цій ситуації, ми завжди були на протилежному боці, і тому з нами була завжди війна, бо, скажімо, ми-то якраз і доказували всі ці 1000 років, що ми є іншими, є різними і є протилежними. А з цим ніяк не може погодитись Росія, бо, власне, вона взагалі не може бути погодитися з тими, хто їй намагається протиставитися, то не тільки Україна, але їй найбільше образливо те, що це саме українці і протиставляються, і ті люди, яких вона вважає триєдиним народом. Власне, цей відомий шовіністичний чорносотений міф, який сьогодні активно пропагує Путін, причому пропагує набагато більш реакційно і шовіністично, ніж ті відомі чорносотінці Пуришкевич, там Савенко, Шульгін і Бобринський і тому подібне, яких ніби навіть засуджували ще в 20-30-х роках самі більшовики. Але сьогодні, в політично, ми говоримо про те, що цей міф став основою, власне, російської державної політики. Тому, власне, тут нічого нового дійсно під сонцем немає, і українці ну, повинні, змушені і правильно роблять, що воюють для того, щоб відстояти себе, бо, власне, програти ми не маємо права, бо ми тоді будемо знищені. І знищені так, як, скажімо, це було протягом тих століть, коли ми вже мали такі поразки військові, і як нам це дорого коштувало.
Я нагадую, що гостем нашої програми сьогодні є доктор історичних наук Ігор Гирич. Пане Ігоре, одна із тем, чи одна з епох, ну, це можна безумовно назвати епохою важливою для України, етапів важливих для України, яку ви вивчаєте, це друга половина 19-го і початок 20-го століття. Це час, про який ми, ну, дуже специфічно, може, знаємо і маємо уявлення. Чому? Тому що, ну, друга половина 19-го століття – це, власне, постання того, що ми зараз називаємо і частково літературним каноном, так, це класика української літератури, яка мала і має свої дуже виразні особливості, за що частина читачів протягом цих півтори сотні років дуже по-різному ставилися до тих класичних творів, так, які принаймні назви яких ми знаємо. Мало з тим, це одна частина, це важливо. В той час, можливо, інших варіантів і не було. Що стосується інтелектуального життя другої половини 19 століття і початку 20 століття. Чи коректно казати, що, власне, ідея нової України – це ідея нової саме України, це ідея 19 століття, що вона теж еволюціонувала і набувала дуже різних форм і в суперечках, і за, так би мовити, різних ситуацій, що склалися вже на початку ХХ століття, Першої світової війни, це все так чи інакше народило або дало фундамент українській державі, Українській Народній Республіці, без якої і без тих років кількох навряд чи можна би, мабуть, собі уявити і 91-й рік відновлення України. Отже, наскільки важливим було те 19-те українське століття, і, може, кілька людей, звідти яких би ви хотіли зараз назвати, які вкрай були для нас важливими, хоч, може, зараз ми про них не часто згадуємо і пам'ятаємо?
Ну, ви піднімаєте дуже таке важливе питання, проблему. Абсолютно вірно ви її представили. Я так само на неї дивлюся, як ви про це сказали, про те, що 19 століття є для нас ключовим. І чому ключовим? Ключовим тому, що треба перед тим, як починати себе визволяти, треба спочатку зрозуміти, хто ти такий є, звідки ти пішов, чим ти відрізняєшся від інших і якими силами ти хочеш звільнитися, силами, власне, не фізичними, а силами інтелектуальними, ти хочеш звільнити себе, емансипувати від імперії. Ну, навіть українці мали фактично три імперії. Австрійська, до певної міри польська, бо це теж колись Річ Посполита, ми можемо розглядати, як імперія, і російська. Я вже не кажу там про Османську імперію, частини земель під неї теж підлягали, наскільки Османська імперія все-таки розповідна інша, тому я кажу про ці три. І ця проблема то була дуже і дуже важлива, і дійсно, це спочатку треба було вирішити тим інтелектуалам, про яких ви кажете, тим одиницям. Вирішити для себе, обговорити це в якихось дискутивних переговорах між собою, вертатися до цієї ідеї напротязі, там, скажімо, кожного іншого періоду і практично вже визначитися. І це відбувалося протягом досить довгого часу, ми можемо сказати 30-40-ві роки 19 століття і згадати тут нашу українську трійцю Шевченка, Костомарова, Куліша. Оце фактично перші були такі люди, які почали думати і власне придумали для українців нову назву українці, бо до того часу ця назва не існувала. І, як ми знаємо, скажімо, інший такий видатний твор «Історія русів», які надихали, власне, цих українських творів. Це ж історія, себе ці люди українські автономісти русами називали, не українцями. Так? Оце треба було придумати собі назву. Треба було придумати свій національний міф, який відрізняється від національного міфу польського і російського. Цей міф таким чином подати, щоб він був смачним для широкого загалу, зрозумілим, які би захопилися оцим міфом, сказали, да, ми тут такі прекрасні, несподівані, ми краще за поляків і українців, і росіян. І, скажімо, відомий Антонович, який вже прийшов на зміну цій трійці, то він сказав теж таку цікаву річ про те, що росіяни – це значить, автократи. І для них дух автократизму характерний. Поляки – це аристократи і шляхетство. Для них оцей дух головніший. А українці – це споконвічні демократи, які протистоять цим двом стихіям. Розумієте, це такі загальні речі, які, може, до науки не мають прямого відношення, але вони мають відношення для формування національного характеру. Бо, власне, з таких речей складається національний характер українця. І вони висунули для українців такі ціннісні ідеї, ціннісні міфи, на яких виховувався українець. Міф староукраїнської держави часів Київської Русі, України, Русі. Міф про козацтво. Міф про українську аристократію часів польсько-литовської доби. Боротьба з тими міфами російськими, польськими, які намагалися Україну зробити частиною або, скажімо, будівельним матеріалом для своїх націй. Поляки хотіли це зробити, росіяни з тієї ж території намагались використати для своїх цілей. І бачите, це дуже цікавий час, який дозволив практично, і він відбувався, цікаво, що це кабінетна історія, це не історія, коли з мечами, шаблями рубляться да, козаки, яка ну, зрима, видима і цікава, да, особливо, коли ми дивимося якісь історичні фільми. Це та історія, яка робиться ручкою і пером, яка робиться за столами кабінетів, але вона не менш цікава, може навіть більш цікава, бо це все насправді складні дуже питання, які неможливо, без яких вирішивши, рухатися далі. От недаремно, скажімо, історик Мирослав Гров казав про існує академічний і існує, скажімо, первісний етнографічний етап визвольного руху. Етнографія збирає все, що пов'язано з народною творчістю, а академічний етап, він пише академічні твори з історії. От його важливо. А ці твори мають лягати в основу майбутньої політичної діяльності партії. І, безумовно, скажімо, в цьому зв'язку маса позитивного, безумовно, зробив Драгоманов, який працював разом з Антоновичем і зробив Україну частиною європейського простору, сказав, що Україна, оскільки вона Європа, вона має мислити категоріями Європи. Безумовно, він такий європеїзатор українського життя. А Грушевський, власне, створив оцей наратив історичний, який ліг в основу політичних змагань українців. І потім вже в 90-х роках з'явився Міхновський, Бачинський, які проголосили, що нам треба будувати незалежну Україну. Один галичанин, другий надніпрянець, один народився під Львовом, другий народився тут біля Пирятина в селі Турівка. І от вони фактично майже одночасно висловили цю ідею, яка потім лягла в основу змагань за незалежність ще в часи Української революції. І безумовно, як по мені, ми дуже цей час недооцінюємо і дуже себе не вміємо шанувати, бо мені здається, українці зробили навіть більше, ніж зробили інші народи, які перебували в кращих безпечних умовах, які мали кращу географію. І кращі, скажімо, підготовлені класти, які мали заможніх людей, і заможні люди фінансували цю справу. Українці таких людей не мали, українці втратили свою землевласницьку фактичну верству, яка вже розміщувалася і попольщувалася. І фактично той бідний народ, ці фактично селянська ця нація змогла бити ту еліту, яка змогла очолити і 3 роки боролася з більшовизмом за українську незалежність. І, власне, ці 3 роки нам дали стільки, що ми змогли і протриматися в 20-ті, 30-ті, 40-ті, 50-ті роки. Потім другий етап Другої світової війни, боротьба національно-визвольного руху, знову за створення держави. І, безумовно, вже якби цього не було, то перемогти в 91-му році було б дуже і дуже складно. Але дивіться, що після 91-го року, який був колосальний проросійський ухил в політичному житті. Ну, будемо відвертими, ми його мали настільки сильний, що здавалося, його просто неможливо переломити. А сьогодні, дивіться, пройшло 30 років, Його нема фактично, особливо з початком цієї війни. Він не випарувався. Тобто ми вже фактично цю теж проблему вирішили. І теж завдяки практично цьому 19 столітті. Оцих людей, які нібито, як писав Донцов, вони зрадники, вони там не змогли бути на рівні. Змогли бути, вони це зробили, наскільки це було можливо. А ті люди, які зробили, вони були не меншими Донцовими, ніж сам Донцов. І сам би Донцов не з'явився, якби не було того Грушевського. Розумієте? Не випадково ж Донцов вчився у Грушевського, ходив на його лекції у Львівський університет. І ця переємственність, ця передача поколінь, це дуже така красива така картинка, якщо ми побачимо це в протязі такої хронології, яка дуже нам говорить про те, що нічого нового неможливо було створити без спирання на попередні пласти. І ці всі попередники, вони давали можливість новим людям далі-далі рухатися вгору і вгору. І єдине, безумовно, не вистачило просто кількісного складу, і в 17-му році і не вистачило грошей, не вистачило другого, це знання української справи в Європі. Дивіться, сьогодні нас все-таки знають, підтримують і дуже добре допомагають, а в 17-21-му цього не було. І тому, скажімо, наша справа сьогодні виглядає зовсім інакше, ніж тоді, коли ми програли, але програли збройно, а не програли по суті. Ми, по суті, взагалі не програвали своїх визвольних змагань.
Я нагадую, що моїм співрозмовником у програмі «Історія» сьогодні є Ігор Гирич, він доктор історичних наук.
«Історія» – авторська програма Василя Шандро на Громадському радіо.
Пане Ігоре, про що з точки зору історії ця війна? Я розумію, що, мабуть, кожен із ваших колег цехових, так би мовити, вони можуть формулювати і мають формулювати окремо якусь думку щодо цього, і вона не обов'язково мусить збігатися так із усталеною чи якоюсь академічною чи інституційною. Але чи для історика тут є певне поле для висновків зараз? Бо це ж не про територію, так? Це і не про економіку, хоч і про неї. Ми все ж таки мусимо враховувати наше географічне розташування і наші землі, які без банального вони є годівницями, так? Тобто це земля, на якій росте їжа, а це, як і раніше, так і зараз, дуже важливо. Це не просто ринки збуту, навіть якщо апелювати там до якихось, так би мовити, таких базових уявлень про те, як функціонує економіка і сучасний світ. Але з іншого боку, якщо говорити винятково, так би мовити, про цю інтелектуальну, чи культурну, чи гуманітарну складову, воно багатьом із нас може здатися не зовсім коректним, мовляв, як можна вести ці страшні війни через, здавалось би, абстрактні речі. От чи помилився я тут у формулюванні, і виправте мене, будь ласка, от про що ця війна конкретно для історика Ігоря Гирича?
Маєте рацію, безумовно, для історика ж ця конкретна війна конкретного часу сьогодні, це продовження того, що було багато разів до того часу. Безумовно, маса паралелей, скажімо, з часами Другої світової. От пригадуйте такий момент, коли нам казали про те, що от ви неправильно висвітлюєте війну, що значить радянська, це совєтська, ви правильно кажете, я б скоріше вживав би цей термін, бо він не наш, значить він має бути совєтська. А війна, хіба вона звільняла народи Європи, хіба вона принесла це звільнення і створення добрих моделей режиму, це ж неможливо, бо той режим, який є поганий, він приносив тільки поганий режим. Тобто, власне, з однієї окупації прийшла друга окупація. Ми про це казали, але широкий загал все одно сприймав Другу світову як визвольна місія російського народу. Да. От сьогодні ми бачимо, що є така визвольна місія цього народу і як вона відбувалася в 41-му році. Бачите, тут паралель однозначно. Паралель тих людей, які, скажімо, намагалися під німецьку окупацію творити, скажімо, українське життя, і коли які змушені були емігрувати, і як цих людей обзивали, називали там зрадниками і фашистами, але реально саме ці люди потім на Заході фактично створили той альтернативний образ України, особливо в науці, який неможливо було творити тут. І там працювали і той же Чижевський, і той же Шевельов, і Оглоблін, і багато-багато інших наших і гуманітаріїв, істориків, які фактично, наскільки це було можливо, бо це було теж важко, тримало цей прапор української незалежної науки. І тому це є позитивно. Сьогодні, скажімо, для нас абсолютно стало, мені здається, зрозумілим і доказовим ситуація, що от Другу світову війну не можна так висвітлювати, як його висвітлювала, скажімо, Совєтська Росія. І це було, багато хто з істориків це не сприймав, але сьогодні, думаю, це питання вже однозначно всім зрозуміло. Тобто багато таких речей, вони просто просвітлилися на фоні оцих всіх подій, які зараз відбуваються. Або та сама, скажімо, Українська революція. Безумовно, вона так само нам зрозуміло через подію цієї війни, бо вже кажу, нічого нового під луною, під місяцем не буває, на жаль, то чи інша подія, вона от історика, вона розглядається саме як паралелі з попередніми подіями. І вона пояснює ті попередні події, а попередні ці війни, вони дають зрозумілими події нинішнього часу, і чим це може скінчитися. Дуже багато таких всяких думок, безумовно, про це будуть писати, я думаю, тисячі і тисячі людей, і безумовно буде і розділ сучасної історії для школяра, і безумовно, скажімо, це є така точка біфуркації для української історії сучасна, яка нам дозволить, в принципі, стати іншими, стати кращими і рухатися вперед.
Пане Ігоре, не можу вас як киянина не запитати про Київ, і як києвознавця, дослідника історії Києва, і знавця Києва, і автора багатьох книжок про Київ. Я часто згадую українські адреси Києва, як навіть саму назву, як певний, здавалось би, цілком нелогічне формулювання, тому що паризькі, там французькі адреси Парижа. Це абсурд, так? Чи там, не знаю, там німецькі адреси Берліна. Як таке може бути? А тут відомий історик бере і робить книжку. І насправді ця іронія, вона ж дуже сумна, наша теперішня, так? Що ми в Києві, у своїй країні, повинні відшуковувати свої ці адреси і воювати за них. І дуже, зараз це вже конкретно війна, тобто вона фактична, вона матеріальна. Це не якісь сутички там в інтернетах чи петиції і так далі. Київ протяжно в історії, не лише в 20 столітті і зараз у 21-му. Хоча, мабуть, у вас є кілька слів сказати і про те, що зараз відбувається в Києві в час, власне, намагання і, слава Богу, безуспішного цілком навіть підступитися до Києва росіянам. Але якщо поглянути ширше і довше на Київ, щодо якого, до речі, у нас є кілька століть таких цілком темних, у нас, не в істориків, маю на увазі, може, як у мене, як не у фахового історика, так, тобто ми знаємо про давній Київ, князі, там все прекрасно, потім Батий, міжусобиці, все пропало. І десь там Київ з'являється потім, Богдан там заходив, так, Мазепа, але це вже теж історія, яку ми в останні роки поновлюємо собі і так далі. А загалом, в чому важливість і така, може, навіть сакральність Києва у цій всій війні? А виходить, що все ж таки це зараз основна базова річ і, мабуть, на символічному рівні, чи не в першу чергу?
Так, ви знаєте, я почну чомусь з Харкова. Я от минулого року, буквально менше року минуло, як бачився з харківськими вчителями, і багато чув всяких російських міфів про те бактеріологічні лабораторії. Скажімо, у нас тут американці з українцями роблять бактеріологічну зброю. Теж те, що казали, оця російська пропаганда, повторювали вчителі історії. І от, скажімо, пройшло скільки часу? 8 місяців, і сьогодні, значить, в Харкові кажуть, будь ласка, приберіть всі імена російський академічний театр, російський там такий-то музей. У нас не буде нічого російського. Тобто, як змінилося, і це в місті, який є, в принципі, суцільно російськомовним. Тобто, ну, кут зору міняється. І чому я кажу про кут зору? Бо так само, коли я написав «Український Київ», то нібито який він має бути, але ж український розумівся більшістю загалу у нас, як місто людей, які творили, ну, загальну імперську культуру. Тобто, і ми ж, українці, сприймалися як теж частину цієї загальної імперської російської культури. Тобто, ну, ці всі речі, які говорить Путін про один народ, вони ж не просто так, не з порожнього місця виросли. Оця ідея була заковтнута широким загалом, і практично підспудно вона існувала. Та? І коли киян не запитаєш, ну чим же ж Київ знаменитий для 19-20 століття? Він скаже, ну як, ну тут Булаков народився, да? А хто такий Булаков для України? Порожнє місце, по великому рахунку. Але, ну, як же ж, Біла гвардія, там, отож, а Біла гвардія – це що, твір про українську там націю, да, в нашому сучасному домінні? Ну, це ж пародія на українство. Або ти Паустовський з його ганебною цією повістю про своє життя, на яку навіть Рильський не міг витримати, написав в ті часи, в 60-ті, йому відкритого листа, що, ну, так не можна зображати пародійно українців і українство. Але, на жаль, така ситуація існувала у нас, і мені здається, що нам з цією традицією треба, ну, боротися, бо у нас є чим гордитися, бо тут фактично вчився той же Грушевський. Чому про це не говоримо? Тут фактично всі речі, про які ми казали, 19 століття, оце 19 століття, воно творилося в Києві. Є конкретні місця, конкретні зустрічі оцих людей. Тобто вони можуть бути замарковані на місцевості. Та, от, скажімо, вулиця Назарівська, там були одноповерхові будиночки, і там збиралася стара громада, 59-й рік. Оці студенти, які заснували ту громаду, яка керувала українським життям з 60-го по 90-го року. От десь на цих місцях воно було. Десь в районі сучасної вулиці Шота Роставеля був написаний гімн «Ще не вмерла Україна».
В Києві, так?
А в Києві написаний гімн «Ще не вмерла Україна». І відомо, хто писав, ці люди, немає цього будинку, але ці місця вони всі є. Коли ми це говоримо, то ми це все уявляємо. Міхновський вчився в Києві. І в Києві йому прийшла реально ідея самостійної України. Куди б ми не поткнулися, той же Липинський, та, який засновник консерватизму українського, він в Києві цю ідею виносив, коли вчився в першій гімназії. І от ми виходимо так, що всі знають, що в першій гімназії вчилися Булаков-Паустовський, але не знають, що в першій гімназії закінчував Липинський. На жаль, на сестрі вже там, здається, є меморіальна дошка, і це питання вирішується. А Драгоманов, знову ж таки, вся його діяльність розпочалася, і фактично всі ці ідеї створені були в Києві. Це, мені здається, не менш важливо, ніж винаходження гелікоптера. Да? От у нас гелікоптер винайшов Сікорський, там пам'ятнички, але це насправді важливіше, ніж, скажімо, цей гелікоптер, бо це творення тої нації, яка не існувала. Це творення нової якості, яка збагатила світ українською ідеєю. І тому мені здається, що про це ми ще мало знаємо, і ця тема українського Києва ще треба розкривати, вона неосяжна, величезна.
Я нагадаю, що з нами розмовляє сьогодні доктор історичних наук Ігор Гирич у програмі «Історія».
Історія на Громадському радіо.
Пане Ігоре, згадали ви вже ім'я Грушевського, і, ну, за різного ставлення і зараз до нього, і до його ідеї, воно таке є різне. Я не знаю, наскільки це погано конкретно в умовах 21 століття, коли ми маємо вже свою державу, але, так би мовити, є зараз, можна зустріти не те, що критику Грушевського, а швидше критику, може, ідей. Але тут, ну, можна поставити питання інше, чи був простір в кінці 19-го, початку 20-го століття для інших ідей, будучи будучи власне окупованими двома імперіями, так і не маючи можливості навіть для ведення повноцінного інтелектуального життя. Ну, мало з тим. Михайло Грушевський як візіонер, як людина, яка спроєктувала, я не знаю, чи так коректно казати, але спроєктувала візію в минуле, яка визначила, по суті, майбутнє. Тобто це стало тим фундаментом, на який оперлися ті покоління, що творили період 17-21, цей період української революції. Як ми і що ми зараз цінного виносимо із Грушевського як науковця, як історика, і Грушевського як людини із позицією, як громадянина і політика? Чи в стані вже цієї нової війни з Росією всі ці ідеї стають музеєм, вчорашнім днем, важливим, безумовно, цікавим, і ми це все вшануємо, запам'ятаємо і будемо проговорювати? Чи все ж таки те, про що Грушевський і його оточення думали і писали 100 і понад 100 років тому, воно не втратило актуальності і зараз? Тобто я маю на увазі, чи ми, говорячи навіть про цю історію не таку далеку сторічної давнини, говоримо вже як про власне історію на полиці, чи все ж таки можемо говорити як і про певні правила або вказівки, дороговкази, я не знаю, підказки до дій?
Ну, безумовно, я вважаю, що ідеї того самого Грушевського, вони завжди будуть актуальними, бо є багато тих речей, які актуальні свої ніколи не втратять. Те, що є різні люди, які до нього ставляться, у нас ж не є тоталітарне суспільство. У нас це суперечка можлива і дозволена, і слава Богу. І дійсно ми не можемо сказати, що все було так однозначно. Ну, як немає ж будь-якого однозначного державного діяча в будь-якому народі. Навіть, скажімо, Пілсудський є неоднозначний в Польщі. Але ж, скажімо, будь-яким полякам скаже, що Пілсудський – це людина номер один, яка будує державу. А у нас, на жаль, перемогла точка зору Донцова, що я раз людина програла, то значить вона не виконала свої історичні місії. Ну, але ж не ставиться питання, що програє не людина, програє суспільство. Питання, а суспільство було готове? А суспільство було вищим за Грушевського? Насправді ж ні. Те, що казав Донцов, що якби були інші керівники, вони б дали команду і народ би пішов, це ж абсолютно не відповідає дійсності. Так воно не було. І Грушевський, і всі інші, вони набагато випередили свої оточення, але якраз і біда в тому і була, що ця база була дуже вузькою. Да? Ну, скажімо, Масарика часто порівнює, бо Грушевського з Масариком. Але Масарик спирався на дуже розвинене і дуже інтелектуальне чеське суспільство, і в першу чергу на промисловців, на капіталістів, на ремісників. Якщо нація має шкоду, який вже виконував там автомобілі ще на початку ХХ століття, то з такою нацією легко бути Масариком. Да? Або ті люди, які от в Києві будували завод Гретера і Криваника, ми цей завод прекрасно знаємо, як зубочевик, але ж ми забуваємо про те, що завод Гретера і Криваника 10% своїх статків віддавав на будівництво чеської держави. Для того він був заснований. Для того тут виявився і Гретер, і потім питання, а куди вони всі поділися? Вони ж у Києві залишилися? Ні, вони всі потім повернулися в Чехію, отримали ордена. От ці люди творили от ту чеську державу. А хто творив українську державу в 17-му столітті? Творили, на жаль, інтелектуали, на жаль, інтелігенція. А не було людей з грошима, вони на це грошей не дали. Ну, ми ж не будемо рахувати, скажімо, Сімірєнка і Чекаленка, як представники капіталістів. По міркам капіталістів, це дуже бідні люди. Вони просто не мали, це ж не наш там Ахметов чи Пінчук. Та? Дуже бідні люди, які мали там трошки поля, які там щось могли продати, і той мізер могли дати на ту українську справу. Сімірєнка, вибачайте, мав тільки один цукровий завод, а фактично виконував функцію, грубо кажучи, міністерства культури. Бо всі ці гроші пішли на культуру, слава Богу, він не мав дітей. От в цій ситуації, безумовно, ми дивимося на Грушевського, кажемо, да він зробив набагато більше, ніж міг реально. І оці реальні його досягнення повинні розуміти. Бо що таке модерний українець, і що він відрізняється від інших націй, ну це нам дав саме Грушевський. Він казав, що давайте закінчимо з цими малоросами. Він перейшов до вживання терміну «український» в широкому сенсі. До цього був українсько-руський, був русинський. Грушевський фактично остаточно ввів поняття «Україна». Саме він, і це було 90-ті роки 19 століття і вже початок 20 століття. Він фактично висловив, що таке українська культура. Він завів практично спільний правопис український і для цієї України, і для тої австрійської України. Ну і багато-багато іншого просто не буду зараз переховувати. Тому нам просто, ну, говорячи про Грушевського, такі речі банальні, висловлені Денцовим, і вони дійсно прижилися. І, власне, оцей дискурс, він досі живий. Ви праві. Він досі живий і досі функціонує. Ми просто мало, на жаль, знаємо і користуємося цими штампами. А треба ширше дивитися на речі. Я так думаю, що Грушевський абсолютно актуален, як актуален той же Масарик, як актуален Пілсудський. Грушевський є реальний будівничий української держави.
Мабуть, буде коректно і доречно сказати кілька слів про людину, про передачу, щодо якої ми з вами домовлялися, але в час трохи мирніший за цей, в якому ми зараз перебуваємо. 42-й рік – це час загибелі Гатангела Кримського. Я, з одного боку, здавалось би, ну, в цій нашій сьогоднішній розмові про війну, до чого тут Кримський? Минулого року 150 років було від дня його народження, а цей рік – це 80 років з часу його загибелі, в січні минуло. Але, мабуть, постать Гатангела Кримського, ну, варта того, аби ми в межах цієї програми кілька слів сказали про цю людину. Бо окрім усього іншого, що він встиг зробити, запланував і не встиг зробити навіть, сама біографія цієї людини – це, власне, теж такий зразок або приклад постання нової держави, отоді 100 років тому, держави, країни, держави з вибору. Так, це насправді фантастично важлива річ, коли люди, ну, не зовсім причетні, так би мовити, етнічно, може, чи культурно до України, обирали її. Так само, як обирають люди, наприклад, Сполучені Штати Америки, будучи народженими будь-де. Вони приїжджають туди і стають американцями і, власне, за всіма параметрами. Гатангел Кримський і українська справа, і Україна. От про це кілька слів скажете, лише перед тим, я нагадаю, що з нами у програмі «Гісторія» розмовляє український історик і доктор історичних наук Ігор Гирич.
Гісторія.
Отже, кілька слів, пане Ігоре, про Гатангела Кримського.
Ну, це, безумовно, один з титанів української нації. І тут це однозначно людина першого порядку, особливо, якщо брати його культурний внесок. Може, він менший був внесок політичний, він в політиці не брав участі практично активної, але те, що він став українським вченим і українські дослідження провадив, розпочинаючи ще фактично з 19 століття, ну це його зробили видатною українською людиною. Всі кажуть про сходознавство його, ну, але це насправді енциклопед, і він дуже цікавий, чудовий поет. Я знаю, що, скажімо, багато поетів, Юрій Буряк, от лауреат Шевченківської премії, то він захоплений його віршами. Вони дуже сучасні і актуальні. Сьогодні звучать ніби як вірші людини 21 століття. А, до речі, в 20 столітті його вірші не сприймали. І Андрій Ніковський казав, ті вірші, до яких треба додавати пояснення приміткові, то чи може це вважати віршами? А сьогодні як ми? Ми сьогодні вірші можемо прочитати, не зрозуміти, але сказати, да, вірш хороший, вірш прекрасний. От такий був Кримський. Тобто, от Ніковський його не сприймав як поет, а сьогодні поети кажуть, він прекрасний поет. Він як прекрасний прозаїк, написав Роман Лаговський, який дуже-дуже цікавий, мало оцінений з точки зору літератури. Він прекрасний етнограф, от ви кажете, його погодження. У нього тільки прізвище Кримський. Він насправді дуже українська закорінена людина. Дуже закорінена, і він Нежипутково жив в Звенигородці, і його Єфремов побачив в Звенигородці. Звенигородка – це була його альма-матер, хоч батько його викладав там по різних містах України. Він, здається, в Острозі народився, кримський. Його іноді пов'язують з цими, з караїмами, хоч деякі з кримчаками. Але питання не в тому, якого він походження, а це була українська людина. Він, уявіть собі, збирав все життя етнографію Звенигородського району. Він встиг видати в 20-х роках там один том, здається, чи два, а у нього ще було 6 томів заплановано. Це людина байдуже до України, вона щоб етнографію займалася. Навіть в цьому питанні, не кажучи про знання, скажімо, української мови, цей словник української мови, який він робив з Єфремовим, ну це ж колосальна, титанічна, ну, геніальна праця. Він геніальний історик, причому деякі люди, які його знали, ну, знають його творчість, вони кажуть, він займався багато дурньою, замість того, щоб сісти зробити щось серйозне. Він за все брався.
Все. Людина він, відродження така, універсальна.
Він, знаєте, займався тим хафізом, там, персидську цю поезію. Тобто він прекрасний критик, історик літератури. Він написав історію Туреччини, він історик сходознавства серед українців, ну, ледь не номер один фактично. Так? І він написав, скажімо, для енциклопедії Брегазу і Фрона більше 1000 статей по історії Близького Сходу. І літературі, і культурі, і ці статті, ну практично він був редактором оцього напрямку в енциклопедії, яка є кладезем знань Росії про світ. І в цьому світі саме кримський був взятий як перший сходознавець, да? Російської імперії. Він ці статті там написав. Ну тобто уже ці всі речі говорять про цю людину. Що він зробив, скільки він цього зробив, ну це надзвичайно, що про нього вже Шкляр навіть роман цікавий написав. І, ну це людина, знахідка, талант і людина вічна та таємниця, мені здається, про яку будуть і будучи багато і багато писати. Надзвичайна людина, яким ми безумовно гордимося, пишаємося, будемо пишатися завжди. На жаль, був у Звенигородці, не міг потрапити в його музей, потім він там згорів цей музей. Ну, але, мабуть, після війни ми ще раз повернемося.
Відновимо. Пане Ігоре, в нас тут, ну, кілька хвилин лишається до завершення розмови. Запитання, яке, думаю, що буду ставити вашим колегам далі, дасть Бог, нові розмови і в цьому циклі, і загалом на радіо. Оце наше теперішнє протистояння, оця війна, вона, а саме я би акцентував на слові протистояння, опір, так, швидше, от оцей український опір, він завдяки в тому числі історикам, бо ми часто говорили про те, що ну от недопрацьовує десь наука, чи недопрацьовують якісь логістика цієї науки, і не доходить інформація з кабінетів до нас, до суспільства, і тому ми якісь не такі, мовляв, а ось за кордонами такі, а в Україні все не так. І я в ці останні от тижні я так само думаю, наприклад, що можливо цей опір він спричинений саме тому, що ми або частина з нас такі, що ваші роботи і ваших колег, вони таки знайшли свого читача і аналітика, так, не просто того, хто прочитав, а проаналізував. Бо якби цього не було, невідомо, чи мали би ми зараз настільки згуртоване суспільство і таке фантастичне просто військо насправді. Якби ми не слухали за останні роки там про мотивацію, що вона дуже різна в людей, що там є якісь цілком приземлені, зрозумілі речі, але, ну, великою мірою війна ця, вона і за символічні речі, так? За те, що важливо саме собою, а не те, що можна порахувати в кілометрах, гривнях, кілограмах і так далі.
Ну, дякую за запитання, дуже воно мені цікаво, приємно, постійно думаєш. І я знаєте, коли відбулася революція перша 2004 року помаранчева, казав, що оце, власне, досягнення було істориків, бо вони якось переламали цю традицію радянського чи совєтського виховання молодого покоління. Потім, коли молоде покоління почало голосувати вже останнім часом я трошки навіть ніби розчарувався. І не буду, значить, таємничити, ну, скажімо, дуже, скажімо, скептично стався до Зеленського. Але бачите, ситуація вона міняється, вона не є постійною. І от ця ситуація все таки говорить про те, що, мабуть, і по відношенню до сучасності історики свою справу зробили, бо є багато скептів, кажуть, ну от у нас немає таких то видатних істориків, як там Марблок, як там якісь купа інших там істориків відомих, там Лефевр, що у нас там школа Наїв немає. Але ж розумієте, ми ж не є французи, ми не є англійці, на яких держава, там, на того ж Тойнбі. Тойнбі, да, прекрасний історик, але ж ми не забуваємо, що Тойнбі працював на розвідку англійську. Так, що він, його роботи використовували розвідки для того, щоб уявити собі той світ, в якому працює, скажімо, Англія. Або, скажімо, той же ж Сеттон Томпсон, да, який теж відомий історик, скажімо, етнічних справ Балкан, він був використаний англійцями вже коли відбулася перемога в Першій світовій війні і стало питання про розподіл Австрійської імперії. Тобто вони звернулися до істориків, фактично історик до певної міри ці всі речі розповідав. Тобто історик – це та людина, яка залежить від держави. Чим сильніша держава, тим і добре оплачується історик, тим більше геніальних і хороших істориків, ну, скажімо чесно. Але я так думаю, що і друга ситуація, що в принципі українську справу, про яку ми сьогодні балакали, хто робив в 19 столітті? Історики, розумієте? І причому, як не дивно, практично на 90%. От вони писали науку, але в такому розрізі, що ця наука була політична саме для українства. Бо хто такий Куліш? Куліш не просто там поет, письменник, Куліш – історик. Хто такий Костомаров? Костомаров – історик. Максимович – історик. Драгоманов – всесвітній історик. Антонович – історик України, історик Речі Посполитої. Грушевський – теж історик, Липинський – історик. Так? От я назвав, в принципі, основних оцих людей, які творили ці ідеї українські. Вони всі були істориками. І я вам скажу, що і при всіх недоліках сучасної історичної науки, їх можна назвати багато, але до плюсів хочеться піти, що у нас все-таки створилося таке середовище історичне і дуже цікаве, дуже корисне, і дуже розгалужене, різноманітне, і широке. І є історики, які займаються концептуальними питаннями, є, які дивляться в якусь аналітику, в глиб окремих проблем, окремих людей. І це дуже важливо, і вже дуже багато зроблено. Єдине, чого ще не зроблено, це так, щоб досягнення науки стали зрозумілішими широкому загалу. От у нас мало популярної літератури. Я думаю, що з часом цього буде набагато більше. Бо історик створив, але, на жаль, воно не стало, ну, скажімо, знаним цьому широкому загалу, а це робиться через популяризацію, через книжки з картинками, через передачі, в тому числі по радіо, передачі. От дивіться, які хороші робляться історичні передачі на Фіасаті, от англійці, американці і так далі. Ну, у нас, на жаль, такого ще дуже мало. Є, але малувато. Але скажу, це ж питання росту. Тобто я бачу, що, от, скажімо, наша історична наука росте, нас, в принципі, визнають, у нас є історики, які знані, скажімо, у світі, не той же, скажімо, Сергій Плохий, дивіться, скільки він написав книжок, і він дуже знаний чоловік сьогодні, скажімо, в американському світі англомовному, а скільки він підняв книжок, де фактично ці всі ідеї він розклав зрозумілою мовою для, скажімо, англомовного читача. Або, скажімо, навіть то, що ми переклали англійською мовою Грушевського, і люди тоді казали, та він не актуальний, та він не потрібний, та навіщо його перекладати? А насправді, дивіться, перекладений Грушевський, він фактично сьогодні користується англомовний читач, і зовсім інакше сприймається рання історія, скажімо, України, історії князівської, бо її сприймали раніше через твори російських істориків, тож, скажімо, Соловйов. А тепер ситуація помінялася. І це питання варто було зробити. Це питання про актуальність. Актуальний Грушевський, дуже актуальний. І буде ще актуальний. І тому я теж так з оптимізмом дивлюся на нашу історичну науку. Вона ще зробила вже багато, а зробить ще більше.
Пане Ігоре, дякую. Доктор історичних наук Ігор Гирич був моїм співрозмовником у сьогоднішній нашій програмі. Мене звати Василь Шандро. На все добре. Слухайте, думайте.
Історія. Авторська програма Василя Шандро на Громадському радіо.